Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa episode na ito ng Paano Ba, pag-uusapan natin ang estate tax, ang buwis na dapat bayaran sa mga minanang ari-arian sa Pilipinas at kung paano ito aasikasuhin kahit ikaw ay nasa Australia o saan mang panig ng mundo. Ang estate tax ay buwis na ipinapataw sa lahat ng ari-arian na naiwan ng isang taong pumanaw bago pa man ito maipasa sa mga tagapagmana. Kasama na dito ang lupa, bahay, sasakyan, bank accounts at iba pang pag-aari ng namatay. Hindi ito katulad ng real property tax na binabayaran taon-taon. Ang estate tax ayon sa BIR ay isang beses lang binabayaran sa loob ng isang taon mula sa araw ng pagkamatay ng may-ari. Para sa mga nalilito sa proseso, ipinaliwanag ito ng Philippine Tax Whiz at founding chairman ng Asian Consulting Group na si Mon Abrea. Paano nga ba kinocompute ng estate tax at paano ito binabayaran?
The valuation will be time of death. Hindi kung kailan mo binayaran, kung kailan namatay. Kasi ang binabayaran mo dyan is what we call the transfer tax, yung paglipat ng title mula dun sa namatay mong kamag-anak papunta sa iyo or the current heirs or mga first heirs. So ang valuation niyan, time of death. So yun, pwede mong ipa-check yun. Yung zonal valuation, no, you can Google it sa website ng BIR. Ita-type mo lang kung anong address para malaman mo ano yung kung anong street, anong kanto, di ba? Para malaman mo yung valuation niya. Pero yung tax declaration, you can request it dun sa municipio kung saan nandoon yung naiwang property.
Ayon sa Bureau of Internal Revenue sa Pilipinas, kung ikaw ay nakatira sa ibang bansa, maari mong italaga ang isang representative sa Pilipinas na mag-asikaso ng lahat ng papeles. Kailangan mo lang ng Special Power of Attorney o SPA na dapat notarized at authenticated sa Philippine Consulate. Para naman mag-file ng estate tax return, kailangan ihanda ang mga sumusunod na dokumento. Death certificate ng namatay, tax identification number mula sa namatay at sa mga tagapagmana, certified true copy ng land title at tax declaration, real property tax clearance, deed of extrajudicial settlement kung walang will, birth at marriage certificate bilang patunay ng relasyon, valid IDs ng tagapagmana, at kung may representative ka, ang iyong SPA. Pero paano naman kung buhay pa ang nagbibigay ng pamana o ari-arian?
Mas maganda po kung buhay pa, ang tawag natin dito, estate planning, mas maganda pong inventaryuhin na natin kasi marami sa atin wala na sa Pilipinas pero nandun yung mga properties. Inventaryuhin po natin. Pangalawa, determine natin ano yung decision natin. Ito ba ay ibebenta natin o paghahati-hatian at papagawa ng bahay o gagamitin. Kasi kung ibebenta po, huwag na po nating antay na mamatay. Ibenta na po natin. Unless po meron tayong finoforsee na major development. Halimbawa po yung sa area ng Bulacan dahil may ginagawang construction na kukonek yung Clark in Airport, siyempre tataas yung valuation ng lahat ng dadaanan ng infrastructure. Yung mga ganun po, kung meron po tayo na foresee na major developments that will increase market value, hold lang muna. O, di ba? Para you gain, di ba? You benefit from the gains. Pero kung wala naman, lalo na kung agriculture siya, at hindi mo naman balak taniman o gamitin, you can sell it off. Huwag nyo na pong antayin na magkaroon ng transition or transfer.
Ayon sa BIR, ang deadline ng pagbabayad ay isang taon mula sa araw ng pagkamatay at kung lumampas dito, papatawan ng interest at surcharge ang buwis. Kung matagal nang hindi nababayaran ang estate tax, may mga pagkakataon na naglalabas ang gobyerno ng estate tax amnesty, gaya ng ipinatupad noong 2019 at 2021. Kaya kung matagal nang namatay ang may-ari ng property, tingnan kung may amnesty program para makaiwas sa malaking penalty.
Ngayon, pagdating naman dun sa mana, good news and bad news. The bad news is kakatapos lang ng estate tax amnesty. The good news is ang rate bumaba na talaga to 6%. Dati max of 20%. Ngayon 6% na lang. Kung ito po ay nangyari before the train law, ang rate po niya nasa 20% pa rin. Kasi yung lower rate na 6% after Trinlo yun, so 2018. So kung prior to 2018, medyo mataas pa yung rate niyan. Pero ang valuation, time of death pa rin. So kung 30 years ago pa namatay, etc. Although, this is not a commitment, but there are talks right now that they're considering another round ng amnesty.
Layunin ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law o TRAIN Law na gawing mas simple, mas patas at mas efficient ang sistema ng pagbubuwis sa Pilipinas. Bago ipinatupad ang TRAIN Law noong 2018, ang estate tax sa Pilipinas ay depende sa halaga ng ari-arian ng namatay at umaabot ng hanggang 20% ng kabuuang net estate at maraming deductions at exemptions na komplikado at nakakalito. Dahil dito, maraming pamilya ang hindi na nakakapagbayad at nananatiling nakapangalan sa mga yumao ang mga lupa o bahay sa loob ng maraming taon. Pero nang ipatupad ang TRAIN Law, mas pinasimple at pinababa ang buwis sa minanang ari-arian. Mula sa dating graduated rate up na 20%, ngayon flat 6% na lang kabuang net estate. Dagdag ni Mon, ang unang 5 million ng net estate o halaga ng ari-arian ay exempted na sa estate tax. Kaya kung maliit lang ang halaga ng minanang property, maaring wala ka ng bayaran. At kung family home naman ang minana, hanggang 10 million ang halaga nito na hindi kasama sa pagbubuwis.
So ulitin ko po, under sa TRAIN Law 2018 forward, merong 5 million na standard deduction, automatic yung first 5 million exempted. At sa family home, bayat lupa na tiniran o kung saan nakatira, 10 million, so 15 million. Million exemption yun, di ba? So sayang, bago natin takutin yung sarili natin, i-assess natin yung value. Kasi kung covered siya dun sa exemption, 2018 to the present, pwede nyo na pong i-file yung estate tax return, wala pa rin kayong babayaran. Ngayon kung ang pera po na iwan sa banko, under po sa ating bagong batas, pwede nyo na po siyang withdrawin. Pero babawasan ng 6% final tax ng banko. Pero pwede mo na withdrawin without resolving or settling yung estate tax. However, kung ang feeling mo yung perang naiwan sa banko is less than 5 million, i-file mo na lang muna kasi exempted naman yung 5 million.
Wala na.
Kasi ulitin ko ha, under the law, exempted yung 5 million. Pero pag winidraw mo nang hindi fina-file yung tax return, magwi-withhold ng 6% final tax. So, huwag mo na muna withdrawin, i-file mo na lang, then exempted naman siya. Pag napakita mo sa banko na na-file na at exempted siya, mawi-withdraw mo na walang less 6%. So yun lang po, caveat lang. Baka mamaya magbadali ka. Sabi niyo, Bria, pwede na withdraw tayo. Ay, may final tax mo na 6% unless na-settle mo na estate tax. At kung exempted naman siya, i-file mo na. Aba, iba mo pa tumpik pa. So again, there are for sure there will be a lot of tax questions sa komplikado pong tax code natin. Feel free to ask us whether through social media or sa aming TaxWiz PH mobile app. Libre lamang po yan. Meron din naman of course na chatbot ang BIR website. Marami po kayong options. Huwag po tayo magdalawang isip na magtanong kasi mas mga gastos po ang magkamali or yung manghula. Diba? Baka ma-penalize pa po tayo. So we are here to help you whether with your personal family tax issues or if you are interested to invest in the Philippines. Ako po, isa po yan sa talagang advocacy kung bakit po tayo ay umiikot sa iba't ibang bansa. Not just for the foreign investors, kasama po kayo ating mga kababayan. Because it's best to invest in sa home natin, di ba? Sa Pilipinas. So we will help you as much as we can. And there are also a lot of tax-free investment options like yung REIT, Real Estate Investment Trust Fund, sa pag-ibig, diba, MP2. So may mga options po tayo na tax-free din ang mga investments. So sana po you can explore it and if you have questions, just reach out to us.
Bilang paalala, ang mga ibinahaging impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang at mas mabuting kumonsulta sa Bureau of Internal Revenue o BIR o sa isang licensed tax professional, accountant o abogado sa Pilipinas para sa mga kasong may kinalaman sa inyong personal na sitwasyon. At para sa iba pang prosesong nais ninyong himayin, ating iisa-isahin sa Paano Ba? Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.